Es domāju, ka mums šoreiz ir jāsāk ar iepazīšanos, tāpēc, ka jūs esat pirmo reizi šeit Latvijas Radio studijā. Un, Agnes, sāksim ar jums.
Jā, sveiki, ļoti priecājos te būt. Un te jā, tā ir pirmā reize, un esmu Agnesa Laizāne, un esmu filmas Mani 80 pavasara režisora. Tas ir nu, tāds iemesls, kāpēc mēs te šodien esam.
Tom.
Sveiki, es esmu Toms Šķēle, es esmu kinooperators, un jā, ir forši šeit būt.
Mani 80 pavasara, sakiet, kam bija tā ideja kaut ko tādu vispār filmēt?
Tā ir mana ideja, un tas stāsts un impuls varbūt ir garš, bet man ļoti interesē vecums un tā sajūta tur, esot tajā nogrieznī. Man bija tāds urķējošs jautājums, kā tas ir būt vecam, un kad tu esi īsti vecs? Kur ir tā robeža šķirtne, kad tu saki, es esmu vecs? <Tā kā.
laughs> Es par dāvi domāju, diezgan bieži, jā, bet es tā praktiski domāju, ne tā. Kur es pārlikšu, ne? Es drīzāk kādu klētu es vilkšu uz mērēm.
Tāds no personīgā skatpunkta, kāpēc varbūt tas man vairāk interesē, ir tas, ka es neesmu īsti satikusi savus vecvecākus un es neesmu piedzīvojusi tādu kopā būšanu ar šo vecāko paaudzi. Un līdz ar to man ir diezgan daudz došana jautājumu, kuru man nav, nu, tā kā atbilžu. Un tas viss kaut kā tur saslēdzās un tad arī tāpat tā filmas ideja, kas gribu saprast vecumu, bet tādā ļoti, nu, tādā pozitīvā un iedvesmojošā veidā, varbūt ne, jo tādā smagnējumā, ļoti tādā sociorealismā, tādā varbūt grūtā, bet tieši otrādi. Un, nu jā, un tā ideja tur attīstījās, un tad, jā, tā arī filma pamazām tapa.
Tom, jūs esat piedzīvojuši savus vecvecākus?
Esmu, jā, man es nu jau vienom palikusi dzīve, vectēvs nedaudz mazākās pieredzējis, bet jā, nu, kaut kā filmēšanas periodā man pat bija tāda nedaudz savāda sajūta, ka es mūsu filmas varoņus satieku biežāk nekā savas omītas, un tas bija tā. Tad kaut kā, bet līdz ar to arī biežāk gribējās pie viņām aizbraukt tomēr.
Tas nozīmē piezvana omītei vai aizbraukt cimos. Tie četri cilvēki, kurus jūs filmējāt, kā jūs viņus atradāt? Tēlniece Evi Upeniece, Ludgarde un Gunārs Medņi un Alfons Sprukts. Ļoti dažādi cilvēki.
Jā, un tas arī bija tas tāds pamat nu, mērķis, tā kā atlasīt arī ar ļoti dažādiem stāstiem šos te cilvēkus. Un veids, kā viņi tik meklēt, bija diezgan dažāds. Draugi paziņas un arī nedaudz sadarbojoties ar samariešu apvienību. Bet tas, kas beigās ir palicis tieši filmā un šie te trīs stāstu līnijas, kas ir četri gan cilvēki, nāca no manas draudzenes, viens no, teiksim, tādiem varoņi, viņi man, es vienkārši apkārt prasīju, vai jūs zināt kādus foršus vecus cilvēkus un tā, un tad bija tāds, jā, es zinu, un tā es viņus meģņus atradu un iepazinos, tā kā liels paldies manai draudzenei. Ar Evi tas bija vienkārši, es lasīju interviju, nu, es meklēju to informāciju, tā kā kaut kur skatoties mēdījos, un es izlasīju to interviju, man likās, oh, ļoti interesanta kundzīte, jā, es braucu jāsatiek. Un viņa bija ļoti atvērta tādam piedzīvojumam ar mums kopā redīt kīnā.
Nomirt jau nebūtu tik traki, jo ir piedzīvots jau viss, kas pietiek. Bet tieši tas moments man riep. Viss tā šmocis, kad es tagad te gulēšu beigts, nu, kas mani, vai ģērbs, vai kā, tur tas viss ir, ja var tā klusītiņā pazust. Bet viss tā darīšana tā man ļoti nepatīk. Nu, ļoti ne. Bet ja tagad sanāk uz manām mērēm viss tās, kas atnāk uz to atklāšanu, nu, baigā balle tad ir. Tā krematorija pilna tad ir.
Un Alfons, jā, tur arī ir daļēji tā kā draudzenes nopelns arī. Nu jā, bet es satiku ļoti daudz citus arī cilvēkus, un tad kaut kā tur tā viņi atsijājās, jo man bija vēlme, lai viņi nav līdzīgi arī, nu, kaut kādā mērā. Ir kaut kāds lietas, kas tomēr atkārtojās, teiksim, ne jau personības, bet tas dzīves modelis varbūt tās, teiksim, jā, un tas bija tāds arī, ka vajag dažādus. stāstus.
Toma, kāds bija dokumentālā kino operatora darbs? Jums bija jākļūst par uzticības personu?
Kaut kā no sākuma laikam vienmēr ir tāda distance, un tad ar laiku mēs ejam tuvāk. Un droši vien šeit bija līdzīgi, ka mēs kaut kā tā pirmās reizes braucām. Kaut gan īstenībā jau no sākta gala mēs bijām tā kā diezgan tuvi, jo mēs laikam bijām tā nosprieduši, ka dzīvosim ļoti, ļoti ar viņiem, un kaut kā kamera tikpat dzīva, cik viņa, un kustīga, cik viņa, un tad tas vienkārši jāpieprasīja būt viņiem ļoti tuvu un klāt. Bet jā, un laikam tas galvenais darbs bija, nu jā, iemantot uzticību, lai viņi vispār atļautu, un iztās šķita, ka viņi atļāva mums diezgan sadraudzēties un sadarboties.
Pavasars, jā, tu izdzīvo pavasari, tad dzīvo tālāk visu gadu. Nu, atšķirība ir liela. Palieku tizlāks. Neesmu tik veiklis, kā biju. Viņš sākās vispār no 66 gadiem pišku slēgumu. Ne 66, bet no 86 līdz 85 neko nejūtu. Ziniet, visvairāk es pašreiz atceros jaunību. Visi bija skaists, meitenes skaistas, ir pats skaists. Jo es gribētu sadzīvot mammas vecumu vismaz. Mamma mira 91. gadā.
Cik ilgi jūs filmējāt?
Tāpšanas process ir 4 gadi, gandrīz no idejas līdz rezultātam, bet tāds intensīvāks filmēšanas posms bija pēc tam, kad mums tika piešķirts kinocentra finansējums, lai filmu varētu tapt, un tie ir 2 gadi, laikam, preizi sanāk, plus mīnus.
Vai pat bišku ilgāk, vai pat vairāk, bet, jā. Bet tu jau vēl ar pirms tam brauci.
Jā, tur tādiem pa posmiem tā filma ir tapusi daļā ar Kultūra kapitāla fondu, kā izpēta, un tad mums bija pauze, un tad mēs, nu, laikam, kaut kādā 2,5 ar kinocentru kaut kas tāds.
Tad, kad jūs meklējāt vecus cilvēkus, jums prātā bija tāds vecuma cenis?
Jā. Un tagad, ja kāds man saka, ka viņam ir 70, un viņš saka, ka viņš ir vecs, es saku, nē, jums nav 97, jūs neesat vēl vecs. Man kaut kā pamainījās, man liekas, tā uztver arī redzot, kāds tu vari būt vitāls savos 80 plus gados, tad 80, man vēl, jā, tas ir cienījums, protams, skaitlis, bet tas vēl tā kā neliekas, ka tu esi, nu, jau tur vecs. Un visam tur dzīves tā kā izskaņa. Bet jā, man bija, ka tie noteikti ir 8, es tagad vairs neatceršos tik precīzi, bet kaut kādi 80 plus noteikti, nu tā kā jaunāks es pat tā kā nē. Jo tad, kad mēs sākām filmēt, tad varoņiem, nu no jaunākiem viņam, liekas, bija 82 vai 3, nu un tagad jau tur skaits tie cipari ir uz augšu pakāpuši viņiem arī.
Man liekas, es pēdējās pāris nedēļas domāju, ka vispār vajadzēja saukt to filmu mani 88 pavasari, jo tas ir viška tuvāk, un tad tās bezgalības zīmes laikam vairāk kaut kā zīmējas.
Jā, jo tas laiks jau redzi kino, viņš ir apstājies, protams, iemūžināts tāds, kāds viņš ir tajā brīdī bijis, bet tie cipari un tas laiks jau uz riekšu prit, un mēs arī tā kā rakstot, piemēram, tās pašas tos, nu tā kā anotāciju filmas, tad tu arī kā lietas tos gadus, bet tu saproti, ka tie gadi jau ir tā kā no stāsta, bet nevis no šodienas jau vairs, jo ne visi varoņi ar mums ir kopā šobrīd arī. Un,
jā, Evija Upeniece, jā. Un Ausma Žūriņa, kas jums parādās filmā, jau vairs nav.
Mm-hmm, tā ir, jā, viņi jau ir uz mākoņu malas, skatās visu mūsu aktivitātes un kino, bet nu, viņu vecums, Evija bija 99, kad viņa aizgāja, un tā kā tur simtnieks tur pat jau, un tas ir ļoti iespaidīgs cipars, protams, jā.
Pārējie varoņi būs klāt pirmizrādēm?
Nu, mums tās pirmizrādes jau tā kā tur vairāk, kas ir gan arī
jau bijušas.
Tā, nu, teiksim, neoficiālā, bet tāda publiskā pirmizrāde mums bija Lielajā Kristapā. Tā mums
un
bija seans.
Un balva par labāko debiju.
Jā, un tā kā tas kino jau ir bijis pieejams tie, kas grib un nākt un skatās, un tad savukārt ar 4. aprīli mēs tad ejam kinoteātros jau, nu, arī ne tikai Rīgā, bet arī ārpus. Jā.
Vai varoņi paši ir redzējuši?
Jā, uz savu pirmizrādi, kas tagad būs, tā kā mums ir vēl preses seans, būs Ludgarde. Viņi ir redzējuši, un viņi teica, ka viņi, tieši Ludgarde, piemēram, viņi teica, ka viņi labprāt gribētu noskatīties vēlreiz pat. Nu, tā kā, jā, ir interese, bet, piemēram, Evī neredzēja vairāk filmu, un Alfons ir redzējis arī, jā.
Vai bija situācijas, kad kāds no varoņiem teica, tagad nefilmējiet?
Nu, reizē mēs varējām aizbraukt arī uz stundu varbūt, nu, kad kaut kādā brīdī mēs sevi bišķiņ jau noriebāmies, kad nedaudz garas stāvoklis pabojājās, bet nu jā, gadījās reizēm tā, bet ja viņi mūs zina prom, tad mēs palikām tur aiz sēdus vai aiz durvīm un filmējām dabas skats un viņa mājas un tāpat jau tā diena izpildījās.
Jā, jums tur skaisti izdevās viņas dzimšanas dienu nofilmēt, vai ne?
Nē, jums ir bijis, kad jums saka, kad visas noguris, nu, tā kā pietiek, un mēs tā kā arī, nu, protams, respektējam šīs robežas arī, un mēs tur tā kā nelauzāmies ar varu mājās vai vēl kaut kur, bet... Bet es arī tā ļoti pieņemoši par to viņu tādu tiešumu, kas, man liekas, ļoti piestāv šajā vecumā, ka tu vairs neesi diplomāts, tu saki, kā tu jūties, kā tu gribi vai kā tu negribi. Un mēs tā kā neviens tur neķērām krenķi, un arī kādreiz ir bijis, ka varbūt tu pasaka, visi jūs esmu noguris, jūs esat apnikuši, un tad nākamajā dienā zvana, nu nē, es tā nedomāju īsti, un tu saproti, un tu jau arī to tā neuztveri, bet tu redzi, ka tas otrs jau var tā kā uz emociju kaut kādu viļņu, varbūt tajā brīdī ir kaut ko pateicis, un tad pēc tam tā kā, tā, nu tā kopumā jau mēs tāds ļoti draudzīgs tiešām tās attiecības, arī šobrīd es ar viņiem vēl sazvanos, apvaicājos, kā viņam iet un tā, un tad tā forši parunājam reizēm, jā. Tas kontakts redz paliek arī pēc tās filmas.
Man ir jautājums Agnesei par tiem 10 gadiem starp īsfilmas Poguļvīrs un maniem 80 pavasariem. Kas par šiem 10 gadiem notika?
Jā, tur būs garš tur šiem stāsts. Man ir bijis tapus arī īsfilma vēl Norvēģijā. Es kādu laiku biju projām aizbraukusi. Kaut kādu brīdi man bija tāda pauze, kad es tā kā teicu, ka es... Varbūt negribu vairs tik daudz ar to nodarboties. Tad, kad tu taisi tās lietas un dari, tad tu saproti, ka tu ķer tādu lielu kaifu no tā, un tev tas ļoti patīk. Un jā, tā es strādāju arī uz citiem kino projektiem, un Spoguļvirs nav īsti pēdējais, gluži īsfilmas darbs, tā kā bija vēl vectēvs arī, kas bija vēl drusku uz priekšu. Un pēc tās īsfilmas gan es kaut kādu pauzi uztaisīju kā režisors. Un tad jā, un tad es kaut kā nonācu pie tā, ka ja taisa pilnmetrāžu, tad es tomēr gribu dokumentālo. Un procesā es arī sapratu, ka tas ir ļoti kaut kā mans, tieši dokumentālais. Ne tik daudz spēlfilmas, bet tieši dokumentālais, jā.
Tom, kāds ir tas jūsu darbs vēl ārpus šīs filmas? Arī dokumentālais kino ir tas, kas jums interesē?
Man personīgi, jā. Nu jā, mēs ar Agnesi arī šogad filmēsim Latvijas kodu ietvaros vienu darbu. Pēdējie 4 gadi ir aizgājuši diezgan dokumentāli, bet tagad atkal pēdējais gads ir īsfilmas, seriāli, eseji, dokumentālais kino. Jā, viss kaut kas jāpaplašina.
Pastāstiet par filmu, kas top Latvijas kodā. Tas būs atkal pilnīgi cita veida stāsts, vai ne? Vismaz tāpēc anotācijas es spriežu.
Jā, tā kā šobrīd nu, tas tāds darba varbūt nosaukums ir Parkšu safāri, un šis ir vairāk tāds zinātniskā virziena dokumentālais kino. Mēs ejam pētīt un fiksēt, kas notiek Latvijas zinātnē un zinātnieki, kas pēta abiniekus, un tu mēs tur viņu ekspedīcijās tā kā piesakosim un pabūsim blakus un... Jā, tā kā pavisam cits žandrs sajūta un stilistika arī. Tā kā tur dokumentālais ir, bet tas arī tāds īsais maratons, jāsaka, gan jo tas ražošanas posms ir ļoti īss. Tas konkurss ir kaut kādā februārī, un tad principā gatavai jau ir jābūt augustā, tā kā tas ir pusgads, pat mazāk, ka tev ir jābūt un tā īsilmai gatavai.
Jā, cik tālu dokumentālists var uzrakstīt scenāriju?
Ir lietas, kas notiks, kuras tu pat nevarēji iedomāties, un viņas būs daudz labākas un jaudīgākas nekā tu to iedomājies, bet pavisam tā kā tādā pašplūsmā īsti tas arī nenotiek, jo man kā režisorē, piemēram, bija arī tāds nu, izaicinājums izlemt, uz ko mēs braucam, ko mēs filmējam. Ir skaidrs, ka visiem varoņiem, ja mēs runājam tieši par šo atgriežoties pie 80 pavasariem, varoņiem viņiem katru dienu notiek dzīve. Un tad ir jautājums, ko tu no viņas gribi fiksēt un kāpēc? Jo skaidrs, ka mēs esam ierobežoti arī ar finansēm un filmēšanas dienām. Un tev ir diezgan jāveido tas stāsts un jāsaprot, kāpēc šo tavuprāt, vajag vai nevajag. Un skaidrs, ka tu kādreiz netrāpi un kādreiz trāpi. Kaut ko arī nenofilmē, varbūt, ko vajadzēja vai kaut kā tā. Bet tāda, nu, informācijas atlase notiek no tādas maza zipšņa, tev jāsaprot, būs tur tā kā ķieģe līdz tam stāstam vai nebūs tajā visā. Tā kā kaut kur tā ideja un scenārijs tev ir jāpatur visu laiku prātā, lai tu, nu, ja tev ir ierobežots tomēr tas filmu dienu skaits.
Vai jūs varat nosaukt vai padalīties ar kādu no tām neiedomājamām lietām, Tomu?
Tā jāmēģina atcerēties. Kaut kādā ziņā iespaidīgi bija, kad es viens pats aizbraucu vienreiz, kad Evī kaimiņš bija saorganizējis viņas jaunās darbnīcas uzstādīšanu un viņa ar milzīgu pacālāju krānu pāri viņas visiem dārziem un vecajai darbnīcai un ziediem un krūmiem cēla pāri tādu moduļu būdiņu, moduļu mājiņu, un tas man likās, nu, kaut kā diezgan iespējami.
Tā epizode, kas ir tāds drāmas pagrieziena punkts par to, cik viss ir trauslis un mainīgs, skaidrs, ka tādas lietas arī nevar ieplānot par to, ka pēkšņi parādīsies ātrā palīdzība kadrā, bet tas vairāk tāds, ka tu pat, jā, tas tā dzīve pārsteidz varbūt, un tu vienkārši tur esi tajā brīdī ar kameru blakus. Vairāk, ka tie notikumi kadreiz, kad tu brauc un, jā, tas, ka tā jauda ir lielāka nekā tur būtu iedomājies tajā brīdī, arī, piemēram, tur Evī dzimšanas diena, un tas, kas tur notika, tas bija tāds ļoti, ļoti, nu, tāds sirsnīgi un gaiši, un tas arī fiksējās, protams, arī kīnā, bet tajā brīdī, kad tu brauc, vairāk brauc, jā, ir dzimšanas dienas ballīt, un tu tur gribi piefiksēt lietas. Bet to emociju varbūt tu neieliec uzreiz, kādā tur skalā, tur viss tas tā kā būs tā.
Nu, nezinu. A jūs ieteiktu, kur doties man? Manos gados, 87 gadi. Man taisni tās attiecības interese. Varbūt vēl kāds vēl.
Jums ir attiecības ar ko? Ar ko jums ir jautājums?
Ar veciem cilvēkiem, ar jauno paudzi.
Lai saprastos ar jauno
Jā,
paudzi.
Lai saprastos. Viņi saprastu mūsu un mēs viņus.
Kā jums šķiet, kā var saprasties labāk jaunā paudze ar veco paudzi?
Šeit, ka apie vecākai paudze ir jāsaprot vairāk, tā ko jaunieši, caur ko viņi iet. Un tad jauniešiem ir jāsaprot arī vecāku paudžu un skatu punkti un varbūt kāds
bet,
morāls.
Bet kā to risina? Kā risina kas, īstenībā?
Kā atrast šos saskarsmes punktus?
Jā, kā atrast to? Jābūt gudriem, sirds gudriem, vai ne?
Atvērtiem, varbūt jāatrod tāds kompromiss.
Filmas beigās ir tas Ludgardas gājiens uz Cēsu sarunu festivālu Lampa. Tas bija iestudēts gājiens, vai to viņa pat bija izdomājusi?
Nē, nē, viņa ir ļoti aktīva dāma savos gados, kurai interesē politika, interesē tad, no socializēšanās un dažādu viedokļu, tur varbūt izzināšana. Lampa ir tā vieta, kur tu vari, kas tad ir aktuāls. Un viņa to dara katru gadu. Nu, tā kā viņa tur iet, tas nebija, mēs viņai nelūdzām to darīt. Viņa ies droši vien arī šogad, bet nu vienīgi tas, ka viņa ir vairs pārcēlsies no Cēsīm uz Rīgu, varbūt tad tā loģistika paliek sarežģīta priekš viņas. Bet tā viņa ir tāds ilgadais apmeklētājs, jā. Mēs nelikām varoņiem darīt lietas, ko viņi ikdienā nedara, mēs vairāk saskaņojām, varbūt jā, viņi tad dara, un tad mēs tad tajā reizē tur arī esam, bet tā, ka mēs kaut ko speciāli to, ko viņi nedara, tā īsti, nē, bet, jā, bet viņi ir tādi, kas ļoti, nu, tas arī rada to, nu, tā interesēšanās vēl par to, kas notiek apkārt, ir kaut kāds, varbūt, drusku tāds, nu, jaunības enerģija tomēr un tāda apmaiņa, nevis, ka tu ielīji savā kosmosā vairs tikai un tur savā istabā un vairs no tā nē, bet ka viņai ir ļoti liela interese un ziņkāra par to, kas notiek, un kā veidot attiecības, piemēram, arī viņa ar viņas jaunāko paudzi, un tā vēl urķējies pa dzīvi, nevis vienkārši plūsti, nu kaut kā tas viņam visiem ir, ka viņi veido, jo projām savu dzīvi viņi tā kā mēģina virzīt, tā kā gribas.
Jā, viņai tur ir tāds ļoti konkrēts jautājums patiesībā, kā sarunāties ar citas paudzes cilvēkiem, vai jūs arī tas nodarbinat to? Vai jūs ikdienā nereiķinat, kur ir jūsu paudzes un kuri nav?
Laikam jau reiķina.
Tomēr vai ne?
Jā, laikam tuvākais jā ir paša vecvecāki, bet jā, nu, kaut kā ar dokumentālo kīno tu izēji ārpus saviem burbuļiem daudz veiksmīgāk, kas arī ir tas dokumentālo kīno burvība priekš manis, tad es varu satikt cilvēkus, kurus es citādi nekādīgi nesatiktu, un tāpēc es baigi pateicīgs esmu, ka es satīcu gan Neviju, gan Mēģiņas, gan Alfonu. Jā, citādi es viņus nekādīgi nesatiktu.
Agnes, jūs turpināt nodarboties ar to jautājumu par tām paaudzēm un sarunāšanos?
Tā kā kino formātā, nē, daikam tu atbildi nemeklētu vairāk, bet man liekas, tā vispār ir tāda spēja būt atvērtam arī pret to, kas ir savādāks vai nav tāds kā tu, un neredzēt lietas balts un melns. Un man liekas, tā ir tāda liela atslēga, lai sadzirdētu jebkuru paaudzi, arī jaunāku vai vecāku, bet... Nē, man ir svarīga komunikācija, nu tādā arī ārpus kino un tā kā ikdienā, lai tevi saprotu, tu saproti, tā kā tas tāds, man liekas, pamat lieta, lai tu labi justos tomēr par kaut kā.
Es par jauniešiem jātaisa tagad.
Jā. Nē, man kaut kur fascinē vecums joprojām, man tas kaut kur tā ziņkāri par to posmu, ka tā cilvēka dzīve jau kaut kur tomēr ir diezgan īsa, un tas laiks ir diezgan skrienošs kaut kā. Un tas ir kaut kas, kas ir pilnīgi visiem, ko katrs mēs piedzīvosim. Tās lielās lietas, tā kā vecums, mīlestība, nāve, un tas ir kaut kas tāds universāls, un tas kaut kur, man liekas, vienmēr ir nodarbinājis. Bet ceļš radošos varbūt vairāk cilvēks, un vienmēr arī būs tas jautājums, kā tas ir un kas tas ir. Un nav tāds viens atbildes, tas jau arī ir to, ko saprot.
Katram savu atbildi, jā?
Jā, tas arī tāds, nav tā viena pareizā.
Jums jau ir radošie plāni aiz tās zinātniskās filmas.
Nu, es tagad, jā, es domāju par nākamo pilnmetrāžu, ir kaut kāds tā kā...
Dokumentālo pilnmetrāžu.
Jā, bet nu tur vēl tādā sākuma posmā, tikai tādā izpētes solo.
bet tas būs dokumentālais kīnā.
Jā, noteikti, jā.
Paldies jums par sarunu un paldies par filmu. Filmas Mani 80 pavasara režisora Agnes Laizāna un operators Toms Šķēla. Paldies jums.
Paldies arī jums, paldies. Jā.